Gatavojos. Labdien, kolēģi! Sākam šīs dienas komitejas sēdi. Dienas kārtības jautājumu nav daudz, bet ņemot vērā, ka ziņotājs būs Artūrs, tad, ja, tad būs Artūrs. Var sākt.
Laba diena visiem! Pirmais komitejas dienas jautājums ir par izmaiņām Siguldas novada pašvaldības domas attīstības un uzņēmējdarbības komitejas sastāvu. Tātad šī gada 20. februārī domē ir saņemts iesniegums no deputātes Inas Stupeles saistībā ar, lai pārskatītu komitejas sastāvu. Jā, tas, kas arī lēmumā ir minēts, Ina varbūt grib pati nokomentēt iesniegumu saturu.
Jā, man ir komentārs. Tātad iesniegumā minēts, ka ir notikusi vadības maiņa, bet man ir iespēja kā deputātei strādāt divās komitejās. Tā ir izglītības komiteja un attīstības komiteja. Un izglītības komiteja ir, man jāsaka, vienīgā, kurā es esmu darbojusies, kurā var redzēt, kā notiek komitejas darbs, kad bez lēmumu projektu izskatīšanas mums ir arī kādi konceptuālie vai diskutablie jautājumi, kurus mēs kopā izskatām ar deputātiem un tad tālāk virzam jau pieņemam konceptuālo lēmumu un virzam tālāk. Gribētu, lai šī līdzīga darbība notiek arī attīstības un uzņēmējdarbības komitejā, un tādēļ no manas puses būtu ierosinājums par komitejas vadītāju izvēlēties kādu no deputātiem, kam ir pieredze uzņēmējdarbībā, piemēram, Reina Adamsonu vai Erlandu Eisaku.
Jā, labi, paldies par pateikto. Kādi vēl kolēģiem jautājumi, komentāri, secinājumi? Erlen, lūdzu.
Jā, sveiki. Es pilnībā piekrītu Inai, ļoti labi priekšlikumi. Paldies, jā, es noteikti atteikšos no šāda, ja man izvirzītu, bet man liekas, ka Reins būtu ļoti labs kandidāts, jo cik es viņa kopā esmu strādājis, manuprāt, viss būs ļoti labi, tā kā es izvirzu Reinu Adamsonu.
Paldies par viedokli, nesteiksimies droši vien vilcienam pa priekšu. Mums tas secīgi ir droši vien drusku savādāk jādara. Pirmais šī lēmuma punkts ir par Mārtiņa Zīverta atbrīvošanu un tad kādu iecelsim. Bet visu secīgi pēc kārtas mēs tad droši vien manuāli ir jābalso par to, kurš... Jā, es atvainojos, Jāni, droši.
Mārtiņa, neuztver to personīgi. Tas nekādā veidā ne tavu kompetenci, ne lietu patieso būtību atspoguļo. Tas nav nekas cits, kā, nu, kā maksa par pērkamo koalīciju. Nu, tā tas notiek un tā tas ir. Tāpēc neraizējies to, ko tur par tevi runāja sliktu, tas ir, nu tā jārunā, lai varētu savu pozu turēt. Bet, okay, tālāk jūs darbojaties ar manuāliem.
Jā, paldies par viedokli. Solvita, lūdzu.
Es nezinu, vai personīgi vai nepersoniski, bet ja atklāti, tad es biju apmierināta ar Mārtiņu darbu, jo it sevišķi sēžu vadīšanā. Varbūt par pārējo tur vēl ir jautājumi, bet no attiecībā uz to, ka sēdes tiek vadīts ļoti solīdi un korekti.
Komentārs izskanēja labs, paldies. Vēl kādi jautājumi, komentāri? Ja nē, tad droši vien komitejas sastāvu lūkšu balsot par Mārtiņa atbrīvošanu no priekšsēdētāja amata. Manuāli to darīsim tālāk. Visas darbības, laikam, būs sistēmā. Pēc tam. Jā, tad sāksim balsošanu. Tad kurš ir par? Paldies, pret. Paldies, atturās, laikam nav. Tātad balsojums veikts. Paldies visiem par izteikto viedokli. Tālāk šī paša pirmā dienas kārtības punkta. Otrais kārtas jautājums, ja tā var teikt, tad izsaka, kas jau arī izskanēja priekšlikums par cita priekšsēdētāja ievēlēšanu šajā komisijā. Un tas jau izskanēja, bet varbūt kāds kaut ko grib vēl pakomentēt lietas saistībā. Tāpēc tā arī dari lūdzu.
Jā, sveicināts kolēģiem. Paldies par visiem viedokļiem Inai Erlendam, arī Jānim. Nezinu, teiksim, tās konsekvences, domāju, te nav nekādas, teiksim, tās bažas, kādas tika izskanēja no jūsu viedokļa. Es domāju, mums visiem jāstrādā, loģiski saprotot arī nevienam nekas nav aplīnis, tomēr ir kaut kādas arī izmaiņas, teiksim, vadības komandā, lai tas darbs būtu raitāks, vienkāršāks ikdienas darbs arī komitejās. Tas ir pilnīgi loģiski un arī, teiksim, tālākajā darbā ikdienā pilnīgi redzu no savas puses lietas, ko var uzlabot arī šajā darbā, kas būtu ārpus komitejām, vairāk iesaistoties tiešām ar pašu vadības komandu, ar vietniekiem, priekšsēdētāju, risinot jautājumus, kas nav varbūt dienas kārtībā, bet kas ir dienas kārtība aktuāli ārpus komiteja jautājumiem. Tā kā apņemos arī veikt darbu ārpus komitejas ļoti aktīvi saistībā ar uzņēmēt darbības un attīstības jautājumiem. Tā kā, nu, visu kopā strādāsim. Un, jā, pat tā, paldies par izvirzīšanu. Paldies.
Reinis ir teicis savu sakām, Solvit, lūdzu.
Jā, es zinu, ka Reinis pārsvarā pārstāv Siguldu un varbūt Siguldas pagastu. Es ļoti novēlētu arī to pacensties iepazīties un pabraukāt arī par pagastiem.
Jā, viennozīmīgi. Es arī pats teiksim, esmu no pilsētas, bet teiksim, pats pārstāv uzņēmumu, kas atrodas pagasta teritorijā un nu, ļoti bieži arī teiksim, apmeklē arī tālākos novadu nostūrus. Nu, šī būs arī tā iespēja ar vairāk teiksim, pieslēgties un šajās nozarēs redzēt šīs problemātikas un risinājumus, kurus arī var teiksim, vērtēt un virzīt kā iniciatīvas caur komiteju, jo bieži vien varbūt viņš pat nenonāk tajos brīžos. Arī ir bijusi pieredze nesen arī citās pašvaldībās, kur, teiksim, es risināju savus uzņēmēju darbības jautājumus, kur risina jautājumus, ka tu brauc pārunās un tajās tiešā veidā piedalās pašvaldības vadība un arī attīstības komitejas vadības cilvēku un risina jautājumus pēc būtības un kas ir svarīgi, lai būtu šīta dinamika arī lēmuma pieņemšanā. Un bieži vien tas ir ļoti svarīgi, kad ir, tu esi jau priekšā, šīm te problēmu situācijām viņas atrisina jau varbūt bieži vien bez liekiem laika patēriņiem. Kaut kā tā.
Labi, viedoklis izskanējis. Paldies runātājiem. Es saprotu pareizi, ja tagad mēs jaunu izvirzīto kandidātu vēlam vai balsojam sistēmā. Labi, lūgums to darīt. Tas ir... Tagad. Sistēmiski sarežģīti pagaidām. Tagad mirkli. Bet ja viņi neaizied, mēs šoram arī manuāli balsot.
Jā, es tērpinu.
Tā kā parādījās jau tagad. Jā. Jā, un tagad viss redz.
Jā.
Tagad vajadzētu kolēģi redzēt visiem. Jā, labi, kolēģi, balsojums ir noticis. Četriem komitejas sastāv dalībniekiem balsojot par Jānim Strautmanim pret, Mārtiņš atturās. Ina Stupelēri par bērniem ir parādi pieciem tātad par, vienam pret, viens atturās. Paldies! Tālāk komiteju aicināšu vadīt Reini Adamsonu. Dienas kārtības jautājumu nav daudz.
Es, nu, vienkārši, ja tu visu zini, tad viss kārtībā, ja vajag kaut ko palīdzēt.
Sveiciens vēlreiz. Turpinam sēdi, izskatīsim otro dienas kārtības jautājumu. Pār pašvaldības sabiedrības riebežot atbildību angažu avots 2023. gada pārskata apstiprināšanu. Sistēmā jau izvietota informācija bija, gan revidents ziņojums, gan gada pārskats. Var bija iespējams iepazīties ar šo informāciju. Un, jā, man ziņotājs vēl atsevišķi ir, vai šīta prezentācija nebūs, teiksim, kā, vai ir kāda atsevišķa speciāla jautājuma?
Mans priekšlikums ir, lai šie pārstāvi varbūt šobrīd neziņo, lai ziņo tikai domas sēdē. Jo, nu, ko mēs divreiz lūksim runāt?
Jā, tu nesi ilgi, tu to jāpārliek. Jums jau laiks ir gan, nu, steigi. Ah, nu, tu to darīsi, tā kā. Ok.
Kurš dzīvēs jautājumu otro? Es uzaicināju sēdi, man neko neteikt par to, ka vajag atvēlnot. Nē, būs. Nav tie zinā lēmā.
Par piedalīšanos valdes locekļi, viņi var piedalīties domes sēdē, mēs varam viņus pieslēgt, es viņus sasvanīšu, viņi ir gatavi sniegt informāciju, jo mums pavirdzies uz priekšu kapitāla sabiedrība reorganizācijas procesa 8. februārī. Mēs ar Ropažu novadu pašvaldību, kā abi divi dalībnieki, parakstījām protokolu un pieņemam reorganizācijas līgumu beidzot. Un šis otrais posms, tāpēc viņa ātrāk gatavoja to gada pārskatu, ir revidenta atzinumi, lai varētu to procesu tiesiski iesākt, tiesnieks uzņēmuma reģistrā par to, kad būs reorganizācija un kādā veidā viņa notiks. Tad arī šīs divas kapitāla sabiedrības, Vangažu avots un Vangažu namsaimnieks lūgums viņu gadu pārskatu apstiprināt. Šodien domas sēdē.
Jā, mums pielikumā informācija ir pa gadu pārskatu, kā tad revidenta ziņojums ir, jā, un es zinu, deputātiem ir varbūt kāda atsevišķa jautājuma par šīm kapitāla sabiedrībām.
Jo kapitāla sabiedrības mēs jau 2 gadus atpakaļ pieņemam lēmumu dalībnieku sapulcē un sadalījām pa plūsmām, nu tā tad atdalījām teritorijas un atsevišķi tiek grāmatotas Siguldas puse un Ropežu puse, lai ar mērķi, kad būs jādalās, lai nebūtu pārpratumu. Nu jā, patreiz tāda situācija, kad nu, tā Inčukalna puse Vangažiem. Mūsu Inčukalna dara zaudējumus, tāpēc, ka Vangažos lielāks iedzīvotājs skaits, lielāks klientu skaits, Inčukalnā otrādi mazāks klientu skaits, garākas inženieru komunikācijas. Bet jo ātrāk mēs to procesu pabeigsim, jo katrai pašvaldībai būs labāk un kapitāla sabiedrības gatavas pārņemt.
Jā, Lien, nu, paldies, jā,
Jā.
mums vairāk tieši par pāris gadu pārskatu, teiksim, par 2023. gadu, par šo te revidentu ziņojumu, varbūt deputātiem ir kaut kādi jautājumi, iezīmes par izskatīto informāciju. Ir?
Revidentu ziņojums ir absolūts standarts. Vairāk
Jā.
skatos par to, kad ir zaudējumi pieauguši vairāk kā
Jā,
dubultā.
tā arī ir. Zaudējums radīja arī elektrības cenu paaugstinājās ziemā, 23. gada ziemā, kad bija ļoti, ļoti augstas cenas
Nu jā, tur
elektrībai,
laikam.
turklāt laužot līgumu ar Latenergo, mums vajadzēja samaksāt visiem mikopēs iepirkums soda naudas. Kapitāla sabiedrība bija spiesta ņemt bankas, tā pēkšņi aizmirst, tā nebija garantija, bet tā līnija, kā viņa sauc.
Kredītlīnija.
Kredītlīnija, kaut kāds vēl nosaukums ir, jā.
Overdrafts.
Overdrafts, jā. Pareizi, pēkšņi izkritu no galvas, lai varētu noturēties, izmaksāt algas. Šobrīd nav vairs vajadzība pēc overdrafta, tā kā kapitāla sabiedrība nostājusies. Jā, tā kā mēs esam uz reorganizācijas ceļu, un mēs uzņemamies līdz 1. jūlijam pabeigt. Nezinu, kā mums tas paveiksies, bet plāns ir šāds.
Nav tādu jautājumu, ka vēl viņi kāds vietāts. Uzsākam balsošanu. Septiņiem deputātiem balsojot par, lēmuma projekts pieņemts, virzām uz domas sēdi. Skatām trešo dienas kārtības jautājumu par sabiedrības ar ierobežotu atbildību Vangažu namsaimnieks 2023. gada pārskata apstiprināšanu. Savā ziņā identisks jautājums, cits uzņēmums, cita kapitāla sabiedrība, arī kur Siguldas novada pašvaldības daļas ir pie 50%, un dalām ar Ropežu novada pašvaldību. Ziņotājs, saprotams, nav prezentācija, nebūs atsevišķa. Vai ir kādi jautājumi deputātiem arī par šo te lēmumu projektu? Pielikumā ir gan gada pārskats, gan revidenta ziņojums. Mums šeit nebūs, nu, tad mēs varam jautājumu nodot uz balsošanu. Jā, paldies. Septiņi par. Lēmuma projekts pieņemts. Virzam uz domas sēdi. Nākamo jautājumu skatām par numuru 4, par Siguldas novada pašvaldības domas saistošo noteikumu par kapsētu uzturēšanu un lietošanu Siguldas novadā apstiprināšanu. Jautājumu ziņos Edīta Švalkovska. Pielikumā arī ir projekts uzturēšanas noteikumi saistošie, tā kā bija iespēja iepazīties šo informāciju. Jā, lūdzu, Edīte.
Saskaņā ar pašvaldības likuma pārēju noteikumu 6. punktu, domē, ir jāizvērtē saistošie noteikumi, un līdz izvērtēšanai ir spēkā, bet ne ilgāk par 30. jūniju, spēkā esošie. Piedāvātajā redakcijā noteikuma tekstā nav mainīts pilnīgi nekas. Savukārt, paskaidrojuma raksts ir pilnīgi jauns, atbilstoši jaunajai, nu, jaunajiem norādījumiem, kādam ir jābūt paskaidrojuma rakstam, tā skaitā arī ar sabiedrisko apspriešanu.
Un sabiedriskā apspriešana ir
Ir
notikusi.
notikusi no 27. janvāra līdz 5. februārim, tātad divas minimāli nepieciešamās nedēļas, ir saņemts viens fiziskas personas priekšlikums, kas neietilpst šo noteikumu tvērumā, jo bija runa par konkrētas kapsētas labiekārtām elementiem.
Tas varētu būt droši vien mūras gadījums.
Tieši tā.
Un tas ir ārpus šī tad jautājuma, bet, nu, ja mēs esam komitejā, droši vien var uzdot tur kaut kādu pastāvu risinājumu vai ir kaut kādas sarunas ar iedzīvotājiem par to jautājumu.
Sarunas nav bijušas. Pagaidām šī gada ietvaros mēs neplānojam nekādus labiekārtojumus, jo mēs skatāmies kontekstā ar visām pārējām kapsētām. Ja no 13 kapsētām 10 mums ir tualetes, tad mums vispirms būtu jābrīko divas lielākās, kas ir lielākas par mori. Tā kā skatāmies kompleksi un ejam labiekārtojumu elementos nu, vienā līnijā.
Nu jā, bet nu tad pie šī dienas jautājuma, tad varbūt deputātiem ir kādi jautājumi, papildinājumi, ierosinājumi. Jā, lūdzu, jā.
Man šķiet nedaudz dīvaini, 10.3 punkts ir, kā staigāt vai sēdēt uz kapavietām ir aizliegts. Pēc tās definīcijas kapavieta sanāk visa tā ierādītā teritorija. Nevis pats tieši tas konkrēta apbedījuma vieta. Tad, respektīvi, arī uz savas kapavietas un nedrīkst staigāt, sēdēt, kāpt, kā tur saplūkt viņu.
Tas punkts 10.3, jā.
Jā, un tāpat arī par tiem dzīvniekiem, nu, kas tad tur, ja tu aizēja kaut kādā tur to klēpja sunīti, saitē pie tā bijušo saimnieku tur apciemot, vai tas arī būtu paukstots. Ja zinot, teiksim, ka lielveiklos pat suņā drīkst dažos ierasties.
Neskatoties uz to, ka mēs esam suņiem draudzīga pilsēta, diemžēl līdzinējā pieredze rāda, kad nenāk mums suņi saitēs bieži vien, tiek palaisti brīvā vaļā, un kamēr sabiedrības attieksme ir tāda, tikmēr mums ir šis ierobežojums jāuz.
Paldies.
Attiecībā uz kapa vietām, es domāju, nu, tas ir katram skaidrs, ka tas nav neatiecās uz to, ka nedrīkst iekāpt savas ierādītās kapavietas teritorijā.
Es to saprotu, jā.
Tas tā ļoti precizējoši būtu tad jāraksta uz apbedījuma vietām, bet tā kā apmalīte nu, nenosēdz visu kapa virsmu, kapa bedri, kas ir 1x2 metri, tad nu, cik skrupulozi mēs gribam to aprakstīt. Varam arī mainīt uz tekstu apbedījuma vietas.
Es saprotu, nu, nekāda cita ierosinājums nu, saistībā ar šiem te punktiem nekāda nav bijuši. Ne? Tur, tā kā, nu,
nav bijuši,
arī
nekāda
nekāda, teiksim,
domstarpības
sūdzības,
par
tās...
to. Nē, nē.
Nu, jā, un es domāju, nu, mainīšanas pēc kaut ko, ka tā, teiksim, nu, ikdienišķa problēma. Nu, jā, nu, tī...
Labi, jā, tas tikai tā.
Jā, es saprotu. Nu, kāda nav vēl kāda jautājuma? Solvit, jā, lūdzu.
Jā, 10.7. bez kapsētu pārziņu atļaut braukt ar mehāniskajiem transporta līdzekļiem. Mēs pieļauju, ka tas vairāk domāts tā, ja vispār kapsētu starp tām kopiņām, pa taciņām braukt. Bet, ja ir ceļš, kas iet viss apkārt, tur taču, un tajā pat laikā ir blakus uzreiz tam ceļam ir arī abetījuma vieta, tad, nu, teiksim, attiecībā uz Malpils kapiem, tad es nevaru iebraukt un izbraukt pa to ceļu, kas iet viss apkārt, man ir jāsaskaņo.
Nē, Malpilī noteikti nē, tas ir apbraucamais apkārt ceļš. Iet runa par kapsētu iekšējiem ceļiem.
Tātad iekšē tas
jā.
Vairāk tā kā tās takas. Nevis.
Jā, nu varētu teikt, mūris sēta, ja tāds ir.
Jā, tad ir vēl viens divis tā. Nu, tas ir samērā savvadabīgs, bet nu kā es teicu, kā man kāda kolēģa teica, ka tas ir ieguldījums mūsu nākotnē. Piešķirtā, 22. punkts, piešķirtā jaunā kapavietā abadījums veicams viena kalendārā mēneša laikā no lēmuma par kapavietas piešķiršanu un ierādīšanas dienu. Un pēc šī termiņa beigām, ja tā nav tikusi izmantot abadījuma veikšanā, tiek nodot citiem abadījumiem. Nu, tas tā tīri joti apmēram, ja es jūtu kādam radiniekam vai kam ir vajadzīga kapavieta, bet es precīzi nevaru noteikt, ka tas būs. Es izvēlos kapavietu, mēnešu laikā tas nenotiek, man viņa atņemt. To es atkal kāds termiņš, es atkal piesaku šo kafiju. Nu, kaut kā tā dīvaini, es nezinu. Nu, var sakot, nav pieļaujama kafijas rezervācija vispār, ja tikai nu, tā iznāk. Nu, es mēnesi iepriekš, taču neskraidīšu visu laiku mēnesi iepriekš rezervēt kafiju. Kāda?
Atbildot uz jautājumu, rezervācijas netiek pieļautas. Šo punktu mēs iekļāvām pirms gada, 22. gada decembrī, pieņemot, izstrādājot šo te saistošo noteikumu tekstu. Tātad kapavietas tiek piešķirtas tikai, ja ir reāls nāves gadījums uz miršanas apliecības pamata.
Tikai tā.
Otrs, šī ir Siguldas pieredze urnu gadījumiem, kad cilvēks atnāk, pieņem. Nu, iesniedz dokumentus kapavietas piešķiršanai, urna ir, abedīšu vēlāk. Paiet 6 mēneši, pašvaldībai jāpļauj, ir šis te gabaliņš, jo tur aug nezāles, kāds viņu ir aizņēmis, zvanam tuviniekam, kad abedīsiet, nezinu, pagaidām nav naudas vai ir kaut kādi citi apstākļi. Tādēļ mēs arī, lai secīgi būtu šie te abedījumi veikti, tad nolikām šo te 1 mēnesi. Ja ir saņemta kapavieta, ir reāls mirušais, vai tas ir zārks, vai tā ir urna, mēneša laikā abedījums ir jāveic.
Bet, ja ierīko kapavietu tajā termiņā, nu, ir aprīkojums.
Tas
Kā
vairāk jau veidojās,
dzīvi,
tad, kad tie
jā,
dzimtas kapi
labi,
veidojās.
aplūcība, kapavieta ir, bet abedījums vēl nav veikts. Jums nav jāpļauj arī tad, ja nav abedījums kopļāvība.
Šāds gadījums mums nav bijis. Ja tāds būtu, skatītos, jo labiekārtojums jau ir privāta īpašums, tad noteikti prevalētu tas, ka cilvēks jau ir iekārtojis kā privāta īpašuma. Jā, protams.
Bet, teiksim, jūs sakat reālās miršanās gadījumus, kā tad veidotās ģimenes kapavietas, ja jauns gadījums jau, nu, pieņemsim, nomirst vīrs un tā sieviete, tā vieta netiek taupīta tādā veidā arī.
Tiek taupīta. Piesakot jaunu kapavietu, cilvēkam ir iespēja izvēlēties vienvietīgu, divvietīgu vai trīsvietīgu. Tas tāds nosacīts jēdziens, jo ja ir urnas, tad ir iespējams, ka šis te gabaliņš būs arī sešvietīgs, ja ir sešas urnas.
Sēžas, paldies.
Tātad pēc platības.
Jā, paldies. Vēl kādi jautājumi? Paldies, Edīte. Tad liekam jautājumu balsošanu. Paldies 7 deputātiem balsojot par. Jā, lēmuma projekts pieņemts. Dienas kārtības jautājums numur 5 par izmaiņām iepirkuma komisijā. Ziņos Līva Lāce.
Labdien, kolēģi! Ar Siguldas novada pašvaldības domas 2023. gada 28. decembra lēmumu ir apstiprināts Siguldas novada pašvaldības iepirkuma komisijas sastāvs. Siguldas novada pašvaldībā saņemts komisijas loceklis Sīvetas Ragovičas 2024. gada 19. februāra iesniegums ar lūgumu izslēgt viņu no divām iepirkumu komisijām. Iepirkumu komisija iepirkumiem izglītības, kultūras un sporta jautājumos un iepirkumu komisijas iepirkumiem klienta apkalpošanas un sociālās kultūras un sporta jautājumos. Sociālais joms jautājumos. Līdz ar to ir nepieciešams lemt par izmaiņām komisijas sastāvā. Ir priekšlikums iecelt komisijas sastāvā komisijas loceklis amatos Siguldas novada pašvaldības finanšu pārvaldes vadītāju Zani Reiznieci. Lūdzu apstiprināt iepirkumu komisijas norādītajā sastāvā.
Jā, paldies, Līva. Deputātiem kādi jautājumi, ierosinājumi, komentāri par, es saprotu, tur ir darbinieku rotācija un tamdēļ šāds dienas kārtības jautājums par izmaiņām komisijas sastāvā. Varam nodot jautājumu balsojumam. Paldies 7 deputātiem balsojot par. Lēmuma projekts pieņemts, virzams domas sēdim. Nākamais dienas kārtības jautājums numurs 6 par dalību sociālās uzņēmējdarbības grantu konkursā Augšup. Dokumenti bija pievienoti un ziņotāja būs Kristīna Zaķe. Lūdzu, Kristīna.
Labdien, cienījamie deputāti, kolēģi!
Esam sagatavojuši lēmumu projektu, kur kopš 2022. gada Siguldas novada pašvaldība uzsākusi līdzdalību sociālās uzņēmējdarbības grantu programmas konkursā Augšup. Šis būs jau trešais gads, kad šajā programmā piedalās. Un šī sadarbība ir starp Ķekavas, Mārupes, Olainas, Ropažu, Siguldas un šajā gadā pievienojās vēl Jelgavas novads un plus Sebanka. Lai konkursa komisijā tiek piesaistīti arī speciālisti no Latvijas investīcijas attīstības aģentūras pārstāvniecībām gan Jūrmalā, Ogrē, Siguldā, Jelgavā, no Labklājības ministrijas, no Latvijas sociālās uzņēmējdarbības asociācijas un biedrības Reach for Change Latvija sociālās uzņēmējdarbības inkubatora. Projekta konkursa granta apjoms ir 8000 eiro, kas ir iekļauts novada budžetā, un aicinu atbalstīt lēmumu par dalību šajā konkursā un no Siguldas novada pašvaldības izvirzīt komisijas pārstāvi, Siguldas novada pašvaldības iestādes, Siguldas novada attīstības aģentūra, attīstības projekta un uzņēmējdarbības nodaļas vadītāja Kristīne Zaķi.
Jā. Jā, paldies. Deputātiem, kad jautājumi, ierosinājumi, priekšlikumi, jā, Inna Lūdzu.
Kā veicās iepriekšējo gadu grantu saņēmējiem?
Iepriekšējos gados ir atbalstīti divi uzņēmumi. Sākotnēji pieteicis fiziska persona, kura veidoja uzņēmumu. Tas ir pērno gadu SIA piedzīvo. Līgumu par šīs te programmas īstenošanu noslēgts ir 2003. Gada nogalē, jo viņiem ir jāaiziet vesela procedūra, lai viņi tiktu reģistrēti kā sociālie uzņēmumi, kur tas pakalpojuma apraksts būs piedzīvojuma terapija kā sociālo pakalpojumu veids, un 2022. Gadā startējis ir biedrība Gaismas laiva, kur noslēdzot līgumu un reģistrēties par sociālo uzņēmumu, tika dibināts jauns SIA GL vai GL and Development. Tur bija aktīvā dzīvesveida funkcijas, atģērba līnijas un aksesāru pilnveidošanu personām ar īpašām vajadzībām, ar kustību traucējumiem konkrēti. Šī te konkursa mērķis ir veicināt šīs te sociālās uzņēmējdarbības veidošanos tieši mūsu novadā. Jā, un nepateicu vēl, kad arī Sebanka arī piešķir 8000, viņu prāt tā kā visveiksmīgākajam, vislabākajam pretendentam papildus. Kad, piemēram, ja tas būtu Siguldā, tad būtu pašvaldības 8000 plus 8000 no Sebankas.
Siguldā jau ir labas iestrādes, jo sociāla uzņēmība ir bija.
Jā, Siguldā ir top Latvijā. Sigulda ir sociālās uzņēmējdarbības celtniecības, mūsu visi var, un mūsu biedrība cerības pārni ir atpazīstami visā Latvijā, un viņi ir iesaistīti, esam iesaistījuši arī viņus vienā sadarbības projektā kopā ar Rīgas plānošanas reģionu ar 8 valstīm, nenosaukšu kurām, kur mēs šo te pieredzi nesam ārā, nesam Siguldas vārdu Eiropā ar šo sociālo uzņēmējdarbību. Šobrīd nevaru pateikt, vai ir bijis ļoti, ļoti pieprasīts tas konkurss iepriekš, bet varu teikt to, ka pērnā gada iedvesmas konkursā ļoti daudz uzņēmēji sniedz idejas, kas vairāk atbilst sociālajai uzņēmēji darbībai nekā parastajai uzņēmēji darbībai, tāpēc noteikti būs darbs ar tiem, kas vismaz 3-4 uzņēmēji, ar kuriem strādās, un tā kā virzīsim viņus uz šo te programmu, lai viņi startē šeit. Tā, netrumā.
Jā, paldies, Kristiņa. Vēl kādu jautājumu?
Es tiešām vairāk savu ziņu kā arī apmierināt, bet kā tiem apģērbu ražotājiem iet, jūs nezināt?
Ir sākuši ražot, es sapratu, ir prototipi un tam līdzīgi, un tagad Seb Banka arī veidos tādu kā video materiālu,
priekš, nu, jaunā konkursa, lai parādītu, kā iepriekšējiem iet. To 2003. gada mēs vēl nevarēsim parādīt, jo viņi tikko nodibināsies un tūlīt sāks to projektu īstenošanu, finansējumu apgūšanu. Mēs varēsim parādīt to iepriekšējo,
Jā, jo es nekad par viņiem biju lasījusi nesen, un es zinu, ka viņi meklē investorus, bet neko vairāk tālāk nezinu
jā,
par viņiem.
Nu,
tāpēc...
viņi, protams, viņi vēl meklē finansējumu attīstībai.
Jā, paldies. No kādām vēl kādu jautājumu? Liekam uz balsojumu. Jautājumu. Jā, paldies. 7 balsojot par, lēmuma projekts pieņemts. Un noslēdzošais dienas kārtības jautājums šodien komitejā ir numurs 7 par Krimulas novada domes 20. Gada 18. Decembra lēmumu par zemes iznomāšanu paliek saimniecības vajadzībām, atcelšanu zemes nomas līguma noslēgšanu. Šo jautājumu noziņošu es. Tur ir, teiksim, vēsturisks līgums bijis jau Krimulas novada domes laikā 15. Gada, kur fizisks personas ir iesniegusi iesniegumu par zemes iznomāšanu no pašvaldības. Un šīs lēmuma projekts, jums varat redzēt, kad mēs lemjam par zemes vienības mazie rīti Lēdurgas pagastā iznomāšana šai te privātpersonai, nosakot maksu, un nosaka mūsu saistošie noteikumi par neapbūvētiem zemes gabaliem noteikšanas kārtību. Vai ir kādi jautājumi par šo jautājumu, ierosinājumu? Nē, paldies. Tad virzam jautājumu uz balsojumu. Paldies visiem, balsojot par 7 par lēmumu projekts pieņemts, virzam uz domes sēdi. To arī šīs dienas kārtība esam noslēguši. Paldies.